Washington, inilah VOA.
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera akan kami sajikan pagi ini, tepat awal bulan, Senin 1 Desember 2014. Selamat pagi, pendengar. VOA Washington hadir kembali menemani Anda memulai awal pekan. Dari Studio 17 Gedung VOA di Washington, D.C., pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali sajian pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Paus Franciscus akhiri lawatan 3 hari ke Turki. Pengadilan Mesir nyatakan ISIS sebagai organisasi teroris. Demonstran di Hong Kong kembali bentrok dengan polisi. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam warta dunia. Sedangkan 2 laporan internasional pagi ini, dituduh telantarkan anak sampai tewas, suami istri warga Amerika dilarang keluar Qatar. Peningkatan serangan Taliban di Afghanistan timbulkan kekhawatiran akan kemampuan pasukan negara itu. Kami lengkapi 2 laporan tadi dengan liputan Indonesia dari Jakarta. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, akan minta intervensi dunia internasional terkait kasus Munir.
Yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah, mau nggak mau mereka harus menjelaskan kenapa Polikarpus bebas, kenapa kasus ini terjadi dan lain sebagainya.
Dalam sajian pagi ini, kami juga akan menyampaikan info sains dan kesehatan yang akan menyorot klinik keluarga berencana di India yang banyak melanggar aturan dan tewasnya 13 perempuan akibat obat tercemar racun tikus. Dan laporan ekonomi kali ini, bursa saham negara-negara teluk anjlok tajam dalam perdagangan awal pekan. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan warta dunia. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Paus Franciscus dan pemimpin Kristen Ortodoks dunia menyerukan diakhirinya penganiayaan terhadap umat Kristiani di Timur Tengah, khususnya di Irak dan Suriah. Dalam deklarasi bersama, Paus Katolik Roma dan Patriarkal Bartolomeus I itu mengatakan tidak bisa melihat Timur Tengah tanpa umat Kristiani. Kedua pemimpin keagamaan itu mendesak para pemimpin di kawasan untuk meningkatkan bantuan guna menolong para korban militan ISIS dengan mengatakan situasi menyedihkan yang dialami umat Kristiani dan semua orang yang menderita di Timur Tengah tidak saja membutuhkan doa secara terus-menerus, tetapi juga tanggapan serius komunitas internasional. Pernyataan itu dikeluarkan sewaktu Paus Franciscus mengakhiri lawatan 3 harinya ke Turki dengan menghadiri misa bersama Bartolomeo Gereja Patriarkal St. George. 2 bulan lalu, WHO meluncurkan rencana ambisius untuk menghentikan wabah Ebola yang mematikan di Afrika Barat dengan target mengisolasi 70% orang yang sakit dan menguburkan 70% mayat secara aman di 3 negara yang paling parah dilanda Ebola, yaitu di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone selambat-lambatnya 1 Desember ini. Namun menurut WHO, hingga kini hanya Guinea yang telah mencapai target 1 Desember itu. Di Liberia, hanya 23% kasus berhasil diisolasi dan 26% tim penguburan mayat yang beroperasi. Sementara di Sierra Leone, hanya 40% kasus berhasil diisolasi dan 27% tim penguburan mayat yang beroperasi. Jelas bahwa target WHO tidak tercapai dan menandai kegagalan dalam upaya memperlambat wabah penyakit mematikan terbesar dalam sejarah dunia ini. Wabah Ebola pertama kali dilaporkan terjadi di Guinea bulan Maret lalu dan menular tak terkendali setelah dinyatakan sebagai darurat kesehatan publik dunia pada bulan Agustus. Bulan Oktober lalu, asisten Dirjen WHO Dr. Bruce Aylward mengakui bahwa target 1 Desember telah mendorong sistem itu sangat kuat. Dalam beberapa pekan ini memang ada kemajuan dalam upaya mengatasi Ebola dan kasus ini tampak berkurang atau tidak meningkat di Liberia dan Guinea. Tetapi di daerah-daerah sekitar ibu kota Sierra Leone dan sebuah distrik di bagian utara negara itu, tampaknya Ebola mengalami peningkatan kasus yang sangat besar. Hingga 26 November lalu, WHO mencatat hampir 16.000 kasus Ebola telah terjadi dan 5.600 orang diantaranya tewas. Kuasa hukum mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak mengatakan Mubarak akan segera dibebaskan setelah menjalani 2/3 hukuman dalam tuntutan korupsi dan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus kematian demonstran anti pemerintah tahun 2011. Mubarak yang kini berusia 86 tahun ditahan di sebuah rumah sakit militer dan menjalani 2/3 hukuman dalam kasus korupsi. Tetapi kuasa hukumnya Farid Al-Deeb hari Minggu mengatakan mantan pemimpin Mesir itu bisa dibebaskan segera berdasarkan Undang-Undang Mesir yang baru yang membebaskan para tahanan setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Mubarak telah memenuhi pasal itu. Pihak berwenang Mesir mengatakan sedikitnya 2 orang tewas dan 9 lainnya luka parah Sabtu malam dalam aksi demonstrasi pasca keputusan pengadilan untuk mencabut tuntutan pembunuhan terhadap Mubarak dalam pergolakan tahun 2011 di Kairo yang memicu penggulingannya. Mubarak juga dinyatakan tidak bersalah dalam tuntutan korupsi lainnya. Ratusan mahasiswa hari Minggu ini berdemonstrasi di universitas-universitas di seluruh Mesir. Demonstran di Universitas Kairo melambai-lambaikan foto Mubarak di balik jeruji penjara dan menuntut penggulingan rejim Mubarak. Sambil berdemonstrasi, memperingati pergolakan di seluruh Timur Tengah yang dikenal sebagai Arab Spring 3 tahun lalu. Pengadilan Mesir telah menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris. Pengadilan itu hari Minggu juga mengatakan bahwa seluruh afiliasi kelompok gerilyawan tersebut sebagai organisasi teroris, termasuk Ansar Bait al-Maqdis, sebuah kelompok jihad Mesir yang menyatakan sumpah setia kepada ISIS awal bulan ini. Ansar Bait al-Maqdis kerap menyerang pasukan keamanan Mesir di Semenanjung Sinai sejak tentara menggulingkan Presiden Mohamed Morsi dari kelompok Ikhwanul Muslimin tahun lalu. Sementara itu, aktivis-aktivis Suriah mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini sedikitnya 50 militan ISIS tewas dalam pertempuran yang masih terus berkecamuk untuk merebut kota Kobani, sebuah kota di Suriah yang juga terletak di perbatasan selatan Turki. Kelompok pemantau HAM Suriah yang berkantor di Inggris mengatakan militan ISIS tewas dalam pertempuran hebat dengan pasukan Kurdi, serangan udara Amerika, dan serangan bom bunuh diri. Pasukan Kurdi di Kobani menewaskan sedikitnya 11 militan. Kelompok pemantau HAM Suriah itu juga mengatakan Amerika telah melancarkan sebanyak 30 serangan udara terhadap ISIS di dan sekitar kota Raqqa, kota yang dinyatakan kelompok jihad itu sebagai ibu kota mereka. Amerika juga menarget pangkalan udara Divisi 17 yang telah direbut militan ISIS awal tahun ini dari pasukan pemerintah Suriah. Jumlah korban tewas masih belum diketahui. Para pemilih Swiss dengan suara bulat menolak usul pemberlakuan pembatasan tegas imigrasi, suatu referendum yang dicap kelompok penentangnya sebagai xenofobik dan berbahaya bagi perekonomian. Hasil pendahuluan menunjukkan 73% pemilih memutuskan menolak inisiatif yang disebut Ecopop itu. Usul itu akan membatasi pertumbuhan imigrasi hanya 0,2% dari jumlah penduduk, atau berarti hanya menerima tambahan sekitar 16 ribu orang per tahun dibanding tingkat pertumbuhan imigrasi saat ini yaitu sekitar 80 ribu orang per tahun. Ecopop juga menyerukan warga Mesir untuk menggunakan 10% anggaran bantuan pembangunan internasional untuk program-program keluarga berencana di luar negeri. Suatu langkah yang menurut para pengecam bernada neokolonialisme.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Berlanjut ke laporan lain, bursa saham negara-negara teluk anjlok tajam dalam perdagangan awal pekan. Laporan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu dalam berita ekonomi dan keuangan.
Saham-saham negara Arab teluk jatuh hari Minggu pada hari pertama perdagangan sejak OPEC memutuskan untuk mempertahankan pagu minyak, sebuah tindakan yang mendorong jatuhnya harga minyak mentah ke tingkat terendah selama 5 tahun terakhir, kata para analis. Seluruh 7 bursa di bawah Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang kaya energi tutup selama akhir pekan hari Jumat hingga Sabtu menyusul keputusan OPEC pada akhir hari Kamis. Indeks saham Tawadul Al Saudi atau TASI, indeks terbesar di kawasan Arab, jatuh lebih dari 6% menjadi 9.000 poin begitu sesi perdagangan dibuka. Indeks membaik sedikit dan tutup dengan penurunan 4,76% menjadi 8.624,89 poin yang terendah sejak awal Januari. Hampir seluruh kenaikan pasar yang diperoleh tahun ini menjadi hilang. Seluruh 15 sektor dalam bursa mengalami penurunan, yang paling besar yaitu sektor petrokimia yang turun 9%. Perusahaan raksasa Sabic yang tertinggi sahamnya di pasar bursa anjlok 9,9%, kerugian maksimum yang diizinkan untuk satu hari perdagangan. Mazen Al-Sudairi, kepala riset Alistitmar Capital di Riyadh, mengatakan harapannya agar belanja pemerintah dan konsumen tetap kuat, kendati ada sedikit dampak negatif karena harga minyak yang lebih rendah pada sektor petrokimia. Dalam jangka pendek, saya tidak bisa membuat perkiraan apakah indeks TASI akan membaik, katanya. Salah Saleh Sultan, kepala manajemen kekayaan dari Muscat Capital di Riyadh, mengatakan penurunan harga minyak telah mengganggu sentimen para investor. Pasar keuangan Dubai Dubai yang pernah diperdagangkan turun 6,5%, tutup pada akhir sesi dengan 4,74% lebih rendah menjadi 4.281,43 poin yang terendah sejak bulan Juni. Semua saham mengalami penurunan, kecuali satu saham dari saham pasar keuangan Dubai. Namun patokan indeks masih 27% lebih tinggi dari tingkat penutupan akhir tahun lalu. Bursa saham Abu Dhabi jatuh 2,56% pada penutupan hari, yaitu 4.675 poin. Indeks bursa Kuwait jatuh 3,3% dan tutup pada 6.754,60 poin yang terendah sejak Maret 2013. Indeks rata-rata tertimbang turun mendekati 5,9%. Bursa Qatar turun 4,3% menjadi 12.760,46 poin, sebuah penurunan pertama di bawah 13.000 sejak 5 bulan terakhir. Bursa utama Oman jatuh 6,2% dan berakhir pada tingkat 6.505,99 poin, sementara bursa Bahrain hampir tidak terpengaruh dan tutup dengan penurunan sebesar 0,46%. Organisasi Negara-Negara Pengeksor Minyak hari Kamis sepakat mempertahankan pagu pasokan kolektif harian minyak pada jumlah 30 juta barel, kendati harga minyak mentah yang terus menurun.
Inilah VOA.
Pendengar, berita-berita ekonomi dan keuangan kami sajikan dalam VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Kenaikan jumlah serangan Taliban di ibu kota Afghanistan dan tempat-tempat lain di negara itu memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pasukan keamanan untuk melindungi negara itu setelah NATO mengakhiri misi tempur 13 tahun pada 31 Desember. Laporan wartawan VOA Ayas Gul dari Islamabad mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Jimmy Manan.
Serangan Taliban semakin sering di Afghanistan tahun ini, tetapi pemberontak Islamis akhir-akhir ini memfokuskan serangannya terhadap Kabul. Selama bulan lalu, penguasa Afghanistan mengatakan lebih dari 10 serangan terjadi di ibu kota. Sabtu malam, pembom bunuh diri Taliban berseragam polisi menyerang sebuah guest house tamu asing di sebuah daerah dengan pengamanan tinggi dekat bangunan parlemen. Di antara yang tewas terdapat seorang pekerja bantuan Afrika Selatan, putra dan putrinya, serta seorang pegawai Afghanistan dari organisasi Partnership in Academics and Development yang berbasis di Amerika. Personel keamanan Afghanistan menembak mati 2 penerobos, sementara orang ketiga meledakkan diri selama berlangsung baku tembak berjam-jam. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Sedik Sediki hari Minggu mengatakan peningkatan serangan Taliban merupakan sebuah reaksi terhadap persetujuan keamanan yang ditandatangani kepemimpinan Afghanistan yang baru dengan Amerika. Katanya serangan di Kabul memiliki kaitan langsung dengan keputusan pemerintah untuk menerima Amerika sebagai mitra strategis Afghanistan dan sebagai mitra yang akan membantu dan melatih pasukan keamanan Afghanistan. Sediki selanjutnya mengatakan persetujuan keamanan itu mengirim pesan jelas kepada musuh dari rakyat Afghanistan bahwa sebuah negara mitra penting dan terbesar dari Afghanistan tidak akan meninggalkan Afghanistan begitu saja. Taliban mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas serangan Sabtu itu dan guest house yang dijadikan sasaran itu katanya merupakan sebuah pusat Kristen yang terlibat dalam membujuk warga Muslim untuk menjadi Kristen. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri menuduh militan setempat dan asing termasuk beberapa yang beroperasi di Pakistan sebagai bertanggung jawab atas serangan di Kabul. Ia tidak memberi konfirmasi apakah pemerintah telah menerima pengunduran diri kepala polisi Kabul karena gagal mencegah kekerasan. Sediki mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan patroli polisi di ibu kota dan mendesak penduduk agar membantu penguasa mengidentifikasi teroris yang mencari perlindungan di daerah tempat tinggal mereka. Peningkatan kekerasan oleh pemberontak juga dianggap merupakan akibat dari kegagalan Presiden Ashraf Ghani dan eksekutif utama Abdullah Abdullah merampungkan susunan kabinet pemerintah nasional. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau 5 peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 1 Desember 1956, Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. 1 Desember 1959, foto bumi berwarna pertama diterima dari antariksa. 1 Desember 1982, penyanyi Michael Jackson mengeluarkan album Thriller. Lagu tersebut hingga kini masih populer. 1 Desember 1988, Benazir Bhutto diangkat menjadi perempuan pertama Perdana Menteri di Pakistan. 1 Desember 1990, pekerja Inggris dan Prancis bertemu di Selat Inggris. Pertemuan tersebut menandai tersambungnya Inggris dengan daratan Eropa untuk pertama kali setelah lebih dari 8.000 tahun. Pekerjaan bawah air itu pertama kali dicetuskan Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Pekerjaan yang menghubungkan Folkestone, England, dan Calais, Prancis itu melibatkan 13.000 pekerja dan penggalian lorong sepanjang 95 mil atau hampir 153 km, sekitar 45 meter di bawah permukaan laut. Pembangunan jalan kereta berkecepatan tinggi, yang disebut Channel atau Eurotunnel itu, akhirnya tuntas dengan menghabiskan dana 15 miliar dolar dan mulai resmi beroperasi pada 6 Mei 1994. Dalam tempo 20 menit, Channel menempuh jarak itu dengan 23 mil diantaranya berada di bawah laut. Kini, Channel menjadi kereta penumpang terpanjang kedua di dunia setelah Seikan Tunnel di Jepang. Demikian 5 peristiwa yang terjadi hari ini, 1 Desember, dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda awal pekan ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kita beranjak ke laporan kedua, pasangan suami istri warga Amerika yang hari Minggu dibebaskan pengadilan Qatar dari tuduhan atas kematian putri adopsi mereka usia 8 tahun yang lahir di Ghana, dilarang meninggalkan negara Timur Tengah itu setelah beberapa jam sebelumnya dinyatakan bebas. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Matthew dan Grace Huang dilarang meninggalkan negara teluk itu dan paspor mereka disita ketika mencoba melewati pemeriksaan imigrasi di ibu kota Doha, kata perwakilan keluarga Eric Foltz yang turut melakukan perjalanan dengan mereka. Pasangan yang berasal dari Los Angeles ini tadinya memang dilarang meninggalkan negara OPEC yang kaya akan sumber energi itu. Sementara kasus mereka masih diproses pengadilan, namun pengadilan banding memutuskan hari Minggu mereka bebas meninggalkan Qatar setelah hakim menyatakan mereka tidak bersalah atas tuduhan melakukan tindakan yang membahayakan anak-anak. Mereka ditemui di bandara oleh Duta Besar Amerika, Dana Shell Smith. Keluarga Huang berada dalam tahanan selama beberapa bulan sebelum dibebaskan November lalu. Mereka dituduh bulan Maret tahun ini melakukan tindakan yang membahayakan anak-anak dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Mereka diizinkan tetap bebas menunggu hasil banding mereka. Seorang dokter yang melakukan otopsi terhadap Gloria menyatakan bahwa dehidrasi serta kekurangan gizi merupakan penyebab kematian. Keluarga Huang menyatakan tidak bersalah dan mengatakan bahwa Gloria mengalami masalah kesehatan yang rumit karena kebiasaan makan yang tidak seperti biasanya, termasuk makan secara berlebihan atau tidak makan sama sekali. Jaksa penuntut menduga Gloria meninggal karena tidak diberi makanan dan dikunci di kamarnya. Pasangan suami istri Huang memiliki 2 anak adopsi kelahiran Afrika dan semenjak kejadian ini meminta kepada Qatar agar bisa meninggalkan Qatar untuk berkumpul bersama anak mereka, namun tidak berhasil. Pengadilan ini sudah berlangsung lama dan penuh emosi bagi saya dan keluarga saya. Grace dan saya ingin pulang dan berkumpul dengan anak-anak kami, kata Matthew Huang setelah keputusan pengadilan. Kami tidak punya kesempatan mengungkap kesedihan atas meninggalnya putri kami. Matthew Huang telah bekerja di negara yang pesat ekonominya dan turut serta serta dalam pembangunan infrastruktur Qatar menjelang Piala Dunia tahun 2022 di mana Qatar adalah tuan rumah. Pejabat Amerika campur tangan dalam kasus ini dan mewakili kedua pasangan ini dengan mengungkapnya kepada pejabat Qatar dalam beberapa kesempatan. Kementerian Luar Negeri bulan lalu menyerukan agar Qatar mencabut larangan bepergian pasangan Huang segera dan menyerukan agar kasus ini cepat diselesaikan dengan hasil yang seadil-adilnya. Para pejabat memberitahu kedua pasangan ini bahwa ada pengajuan banding baru sehingga mereka dilarang meninggalkan Qatar.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Selepas dua laporan internasional, saatnya kini beranjak laporan dari Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS akan mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Parlemen Uni Eropa untuk meminta bantuan mereka terkait kasus Munir. Reporter VOA Jakarta, Fathiah Wardah, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Polikarpus Budihari Prianto, terpidana kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib, keluar dari penjara Sukamiskin, Bandung, Sabtu setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk itu, Koordinator KONTRAS Kris Biantoro kepada VOA Minggu mengatakan, lembaganya akan melakukan berbagai upaya baik di dalam negeri maupun internasional untuk mencari keadilan dalam kasus Munir. Salah satu upaya yang dilakukan KONTRAS, lanjut Kris Biantoro, adalah dengan mengirim surat ke Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Parlemen Uni Eropa yang belum lama ini menyoroti atau mempertanyakan kasus Munir kepada pemerintah Indonesia. Selama ini Amerika Serikat dan juga Parlemen Uni Eropa, kata Kris Biantoro, banyak memberikan perhatian terhadap kasus Munir. Upaya ini penting, tambahnya, agar kasus pembunuhan aktivis HAM Munir tidak hilang begitu saja dan tetap memberikan perhatian terhadap kasus ini. Kris Biantoro mengungkapkan ia juga akan menyampaikan secara langsung perkembangan kasus Munir kepada pelapor khusus PBB minggu depan di Manila. Kris Biantoro menilai tekanan internasional selama ini efektif.
Ya, setidaknya ini akan menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Kalau kasus ini dibiarkan tentu akan mengganggu diplomasi pemerintah ya. Misalkan nanti ada dialog antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa, itu akan muncul kasus Munir kenapa tidak diselesaikan. Kemudian jika ada hubungan diplomasi dengan Amerika, kasus itu akan terus ditanyakan. Nah, ini yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah. Mau nggak mau mereka harus menjelaskan kenapa Polikarpus bebas, kenapa kasus ini tertunda dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Kris Biantoro mengungkapkan Presiden Jokowi harus segera memanggil Jaksa Agung dan Kapolri untuk merekonstruksi kasus Munir. Jaksa Agung menurutnya harus mengajukan peninjauan kembali atau PK atas PK yang diajukan oleh Polikarpus. Presiden Jokowi lanjutnya juga harus meminta Kapolri untuk segera kembali membentuk tim Munir. Kris Biantoro menambahkan Presiden Jokowi harus berani menginstruksikan Polri untuk memeriksa orang yang selama ini dekat dengannya seperti Hendro Priyono dan Muhdi Purwo Pranjono.
Misalkan Hendro Priyono yang sekitar 3 minggu yang lalu disebut oleh Alan Nain, seorang jurnalis Amerika, mengaku terlibat dalam pembunuhan kasus Munir. Nah, Alan Nain sudah menyampaikan semuanya itu ke KONTRAS sekitar 2 minggu yang lalu. Dan kita sudah laporkan temuan Alan Nain itu ke kepolisian. Nah, sekarang tinggal berani nggak polisi panggil Hendro Priyono untuk dimintain keterangan.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkan pembebasan mantan pilot Garuda itu tidak melanggar dan merupakan hak asasi terpidana.
Tidak ada ketentuan yang dilanggar. Bahkan kita sudah menunda hak dia sebetulnya. Dia berhak itu sebetulnya 2012 ya, November 2012. Tapi ya karena alasan-alasan beberapa hal sehingga kita sedikit menunda. Jadi saya kira juga kita harus juga menghargai hak asasi orang lain.
Mantan pilot Garuda Polikarpus Budihari Prianto terbukti terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir pada 7 September 2004 dan dihukum 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Poli hingga menjadi 14 tahun penjara pada 2013 lalu. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta tadi, kami akan sajikan info sains dan kesehatan. Hasil tes laboratorium di India mengukuhkan bahwa obat yang digunakan dalam sterilisasi massal yang menewaskan setidaknya 13 perempuan dan membuat puluhan perempuan lainnya sakit di klinik yang dikelola pemerintah tercemar. Seperti dilaporkan wartawan VOA Anjana Pasrija dari New Delhi, Tragedi itu juga menimbulkan pertanyaan tentang praktik melakukan sterilisasi massal di klinik-klinik kesehatan. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Menteri Kesehatan Negara Bagian Chhattisgarh, Amar Agrawal, mengatakan antibiotik siprosin yang diberikan kepada puluhan perempuan yang menjalani operasi sterilisasi 2 pekan lalu mengandung zinc phosphide. Bahan kimia itu biasanya digunakan dalam racun tikus. Perempuan-perempuan itu muntah-muntah dan mengeluh sangat sakit setelah pulang dan minum obat. Beberapa hari kemudian, setidaknya 13 orang tewas dan banyak yang sakit parah. Obat-obat itu diproduksi perusahaan obat lokal di Chhattisgarh dan bukan oleh perusahaan farmasi besar di India yang mengekspor obat-obat bernilai miliaran dolar. Chhattisgarh di India Tengah adalah salah satu negara bagian termiskin di India. Sekretaris Jenderal Indian Pharmaceutical Association, D.G. Shah, mengatakan tragedi itu menegaskan perlunya regulasi lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang, ia memperingatkan, kadang-kadang tidak mematuhi GMP atau praktik perpabrikan yang baik.
They supply to one district or at the most one state or 3-4 states. They are not national players.
Mereka memasok ke satu distrik atau paling banyak 1-4 negara bagian. Mereka bukan pemain nasional dan mereka diatur oleh komisaris obat negara bagian itu. Meski di atas kertas dikatakan semua orang mematuhi, mereka tidak mematuhi. Seperti dilaporkan dalam kasus ini, terlepas dari buruknya standar GMP, Komisaris Obat Negara Bagian tidak mengambil tindakan memadai untuk menutup unit ini. Satu-satunya sisi positif yang kami lihat adalah ini mungkin menjadi peringatan.
Produsen obat yang tercemar, Mahawar Pharmaceuticals, pada tahun 2012 dijatuhi sanksi karena membuat obat di bawah standar. Perusahaan itu harus menghentikan produksinya selama 3 bulan. Pabrik obat itu kini sudah ditutup dan promotornya ditangkap. Ada dugaan pengusaha melakukan suap supaya obat di bawah standar itu sampai ke fasilitas kesehatan pemerintah. Tragedi itu juga mengalihkan perhatian pada praktik sterilisasi massal yang dilakukan di klinik-klinik keluarga berencana yang dikelola pemerintah, di mana perempuan ditawari insentif uang tunai sekitar $10 untuk menjalani tubektomi. Di negara berpenduduk 1,25 miliar itu, terpadat kedua di dunia, sterilisasi masih menjadi tulang punggung pengendalian penduduk, meski pemerintah membantah ada paksaan untuk itu. Nibedita Pukan bekerja pada Pusat Kesehatan dan Keadilan Sosial, kelompok advokasi yang berpusat di New Delhi.
These camps, they never adhere to those guidelines actually.
Klinik-klinik itu tidak pernah mematuhi pedoman. Kami telah melihat banyak klinik Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Berdasar pedoman tidak boleh mengoperasi perempuan setelah jam 4 sore dan per hari tidak lebih dari 35 perempuan. Semuanya dilanggar di klinik-klinik sterilisasi massal.
Sekitar 4,5 juta perempuan disteril di India dalam tahun yang berakhir Maret 2013. Tetapi tragedi terbaru itu akan membuat pemerintah di bawah tekanan untuk mengkaji lagi metode pengendalian penduduk. Kini kita simak tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Hampir 1/4 penduduk dunia, sekitar 1,8 miliar, berusia antara 10 dan 24 tahun, menurut laporan State of World Population yang dikeluarkan PBB. Meski demikian, anak-anak muda sering diabaikan, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan kebutuhan mereka sering tidak dipedulikan. Kecenderungan ini, menurut laporan itu, menuntut perubahan mendesak, karena situasi ini membahayakan anak-anak muda, serta ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Ada korelasi kuat antara kemiskinan dan rendahnya investasi dalam kesejahteraan dan pengembangan generasi muda. Laporan tersebut mencatat, di banyak negara, jumlah pemuda menyulitkan upaya menurunkan tingkat kekerasan dalam mencari pekerjaan yang layak atau dalam mendapat kesempatan yang baik untuk bersekolah dan pelayanan kesehatan yang cocok untuk remaja, termasuk kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ini pada akhirnya menjadi lingkaran setan kemiskinan. Laporan itu menyebutkan 9 dari 10 pemuda tinggal di negara-negara berkembang, di mana sekolah dan lapangan kerja langka. Banyak dari mereka tidak punya akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Dirjen Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi Anne Richard yang berbicara dalam peluncuran laporan itu menekankan bahwa informasi dan layanan kesehatan reproduksi dibutuhkan para pemuda supaya mereka punya pilihan, mewujudkan tujuan masa depan mereka, dan bahkan menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Terlalu banyak anak perempuan, sekitar 39.000 setiap hari, menikah muda dan menjalani kawin paksa. Sebagian besar pengantin muda ini berusia 8 tahun. Seperti dikatakan Dirjen Richard, konsekuensi pernikahan dini dan tidak terpenuhinya kebutuhan anak muda akan kontrasepsi bisa menjadi masalah besar. Di kalangan anak perempuan usia 15-19 tahun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, komplikasi kehamilan dan aborsi tidak aman adalah penyebab utama kematian. Dan sementara korban HIV untuk kelompok usia lain turun, korban virus penyebab AIDS itu meningkat di kalangan remaja. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.